μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Με την χάρη του Θεού, αυτή την Κυριακή και πρώτο Θεός και την ερχόμενη, θα ασχοληθούμε με δύο μηνύματα από το έκτο κεφάλαιο, και εδώ μετά από αυτά θα διακόψουμε την μελέτη αυτή του Ευαγγελίου και θα ανοίξουμε μια μεγάλη παρένθεση για να ξεκινήσουμε μια άλλη σειρά μελετών. Θα ήθελα όμως αυτή την Κυριακή και την ερχόμενη να μελετήσουμε δύο θέματα τα οποία έχουν μια θεολογική φόρτιση. Και εξ αρχής θέλω να πω ότι είναι και τα δύο αυτά θέματα που χριστιανοί, πιστοί, αδελφοί διαφωνούν για το πώς τα αντιλαμβάνονται και τα καταλαβαίνουν. Και είμαι σίγουρος πως και εδώ μέσα θα υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις. Θα ήθελα όμως πολύ απλά να στρώσω ένα τραπέζι μπροστά σας και να εκθέσω ορισμένα πράγματα με την ελπίδα ότι θα δείτε ότι ίσως δεν μοιάζουν τόσο αποκρουστικά όσο μερικές φορές μας φαίνονται. Πολύ ωραία εισαγωγή αυτή, έτσι. Είμαι σίγουρος θα προσέξετε. Να ανοίξουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και όταν θα φτάσουμε σε ένα εδάφιο εκεί θα σταματήσουμε και θα σας εξηγήσω ποια είναι αυτά τα δύο θέματα με τα οποία, με το ένα σήμερα και με το άλλο πρώτο Θεός την άλλη Κυριακή, θα καταπιαστούμε, έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε αλλιώς τα δόγματα της κυρίαρχης χάρης του Θεού. Είμαστε στο έκτο κεφάλαιο λοιπόν του Ευαγγελίου του Ιωάννη και να κάνω και μια εξομολόγηση εδώ πέρα. Ίσως προσέξτε ότι είχαμε την προηγούμενη Κυριακή πάει στο 7ο κεφάλαιο. Και ξέρετε, πάντοτε έχουμε τον πειρασμό ιεροκήρυκες και λέμε τώρα μην καταπιαστούμε με αυτό το θέμα και μετά θα υπάρχει κάποιος που θα πει το ένα ή κάποιος άλλος που θα σκεφτεί το άλλο. Αλλά ξέρετε, ένα από τα ωραία πράγματα να κηρύττεις συστηματικά τον Λόγο του Θεού είναι ότι αναγκάζεσαι και κηρύττεις από περικοπές που ίσως αλλιώς θα τις απέφευγες. Λοιπόν, ομολογώ την προηγούμενη Κυριακή πήγα να τις αποφύγω, αλλά ελέγχθηκα αυτήν την εβδομάδα και έτσι επιστρέφουμε με αυτά τα δύο μηνύματα από το έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 35 θα ξεκινήσουμε την ανάγνωσή μας από εκεί. Ιωάννης 6, εδάφιο 35. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει σε μέ, δεν θέλει διψήσει πόποτε. Πλην σας είπων, ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε. Παν ότι μη δίδει ο πατήρ, προς εμέ θέλει ελθεί. Και τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβην εκ του ουρανού, ουχή δια να κάμω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Παν ότι μη έδωκε να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με. Πας ώστις βλέπει τον Υιόν και πιστεύει σε Αυτόν να έχει ζωήν αιώνιον και εγώ θέλω αναστήσει Αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Εγώγγιζον λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού και έλεγον δεν είναι ούτως Ιησούς ο Υιός του Ιωσήφ του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και την μητέραν. Πώς λοιπόν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού κατέβην. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς. Μη γονγκίζετε μεταξύ σας. Τώρα προσέξτε το δάφιο αυτό. Ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με. Ένα το κρατούμενο. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Το δεύτερο. Αυτά θα είναι τα δύο θέματα. Μην σηκώνετε τα κεφάλια σας, έχει συνέχεια. Το πρώτο έχει να κάνει με το βάθος της χάρης του Θεού. Το δεύτερο με την αντοχή της χάρης του Θεού. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βάθος. Εδάφιο 45. Είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες. Και πάντες θέλουσιν είστε διδακτή του Θεού. Πας λοιπόν ώστις ακούσει παρά του Πατρός και μάθει έρχεται προς εμέ. Ουχή ότι είδε τη στον πατέρα, ημί εκείνος ώστις είναι παρά του Θεού. Ούτως είδε τον πατέρα. Και συνεχίζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός αυτήν την στιχομηθεία του με τους Ιουδαίους που τον αμφισβητούν. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 60. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού, ακούσαντες, είπων, σκληρός είναι ούτως ο λόγος. Τις δύναται να ακούει αυτόν. Νοήσας δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπε προς αυτούς. Τούτο σας σκανδαλίζει. Εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου ανεβαίνοντα όπου ήτο το πρώτερον. Και συνεχίζει και τους λέει διάφορα άλλα πράγματα. Στο εδάφιο 64 συνεχίζουμε. Πλην είναι τινές από σας ή τινές δεν πιστεύουσι. Διότι ήξευρεν εξ αρχής ο Ιησούς. Τινές είναι οι μη πιστεύοντες και τις είναι ο μέλλον να παραδώσει αυτόν. Και έλεγε δια τούτο σας είπων. Ότι ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου. Έκτοτε, πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετ' αυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους 12, μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος. Κύριε, προς τι να θέλομεν υπάγει. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις και εμείς επιστέψαμεν και εγνωρίσαμεν ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Δεν έκλεξα εγώ εσάς τους 12 και εις από εσάς είναι διάβολος. Έλεγε δε τον Ιούδαν του Σίμωνος τον Ισκαριώτην, διότι ούτως εις ον εκ των 12 έμελε να παραδώσει αυτόν. Να έχουμε δύο λόγια προσευχής. Κύριέ μας, μέσα από τον Λόγο Σου, Σου ζητούμε, μίλησέ μας και δίδαξέ μας. Κι ουρά είναι Κύριε, καθώς στεκόμαστε κάτω από την εξουσία του Λόγου Σου, Σου ζητούμε Εσύ να είσαι αυτός που θα μας οδηγήσεις. Βήμα-βήμα, να καταλάβουμε την αλήθεια Σου. Μα πάνω απ' όλα Κύριε, κάνει η αλήθεια αυτή να αγγίξει την ζωή μας. Και όχι απλά να προβληματίσει ή να πληροφορήσει το νου μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Διαβάζοντας την περικοπή αυτήν, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ορισμένα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα, που είναι και το πιο απλό να το απαντήσει κανείς, είναι το ερώτημα πώς κάποιος γίνεται χριστιανός. Πώς κάποιος αναγεννάται, πώς κάποιος αποκτά αιώνια ζωή. Έλατε λοιπόν να δούμε πώς η περικοπή απαντά αυτό το ερώτημα. Ξεκινώ από το εδάφιο 35. Λέει, και είπεν προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ώστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και ώστις πιστεύει σε μέ, δεν θέλει διψήσει πόποτε. Πώς λοιπόν κάποιος αποκτά την αιώνια ζωή, πώς κάποιος γίνεται χριστιανός, έρχεται στον Χριστό και πιστεύει στον Χριστό. Και παρακάτω, εδάφιο 40. Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με, πας ώστις βλέπει τον Υιόν και πιστεύει σε Αυτόν να έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει Αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Πώς κάποιος λοιπόν γίνεται χριστιανός, πολύ απλή απάντηση την έχουμε εδώ. Όποιος βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε αυτόν, αυτός έχει ζωή αιώνιο. Και συνεχίζουμε. Εδάφιο 47. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Ποιος? Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Και το τελευταίο σε αυτή την συνάφη, εδάφιο 69, η ομολογία των μαθητών του Χριστού. Και εμείς επιστεύσαμε και εγνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Νομίζω πως η απάντηση είναι απλή. Το ερώτημα, πώς κάποιος γίνεται χριστιανός, πώς κάποιος αποκτά αιώνια ζωή. Η απάντηση, με το να έρθει στον Χριστό, με το να πιστέψει τον Χριστό, με το να δεχθεί τον Ιησού Χριστό. Απλά πράγματα. Κατανοητά, σε αυτά όλοι νομίζω συμφωνούμε και είμαστε εντάξει. Όμως, στην περικοπή αυτή υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Τίθεται και ένα άλλο απρόσμενο ερώτημα, που είναι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι τώρα το ερώτημα πώς κάποιος γίνεται χριστιανός, αλλά γιατί κάποιος γίνεται χριστιανός. Γιατί. Και η περικοπή αυτή ασχολείται με αυτό το ερώτημα και το απαντά. Ακούστε για παράδειγμα, εδάφια 36 και 37. «Πλην σας είπων ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε. Παν ότι μη δίδει ο πατήρ, προς εμέ θέλει ελθεί. Και τον ερχόμενο προς εμέ, δεν θέλω εκβάλει έξω». Προσέξτε εδώ, το ερώτημα είναι διαφορετικό. Δεν είναι πώς κάποιος γίνεται χριστιανός. Η απάντηση είναι απλή. Έρχεται στον Χριστό, βλέπει και πιστεύει στον Χριστό. Εδώ το ερώτημα είναι γιατί κάποιος βλέπει και πιστεύει. Γιατί κάποιος έρχεται. Απάντηση, παν ότι μη δίδει ο πατήρ. Εδάφιο 39. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Παν ότι μη έδωκε, να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Παν ότι μη έδωκε, ότι μου έδωσε ο πατέρας. Προσέξτε, μιλούμε για το ότι πρέπει να δεχθούμε τον Χριστό. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια άλλη διάσταση. Και αυτό είναι ότι πρέπει να δοθούμε στον Χριστό. Εδάφιο 44. Ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ, ο πέμψας με. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Πιστεύω το βλέπουμε. Το ερώτημα εδώ δεν είναι πώς, αλλά γιατί. Και μας λέει ότι ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ, που είπαμε ότι είναι το πώς, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ, ο πέμψας με. Και τέλος το εδάφιο 65 και έλεγε, δια τούτο σας είπων ότι ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου. Τώρα, όσοι είστε κάπως θεολογικά εξοικειωμένοι, καταλαβαίνετε για ποια θέματα μιλούμε. Αν δεν καταλαβαίνετε, ακόμη καλύτερα, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μπερδευόμαστε όταν δίνουμε ονόματα και τίτλους και το μυαλό μας αμέσως τρέχει και πηγαίνει σε πολλές και διάφορες ατραπούς που δεν είναι πάντοτε αναγκαίο. Νομίζω όμως ότι προφανώς βλέπουμε μπροστά σε αυτό το ιερό κείμενο αυτά τα δύο πράγματα. Πώς κάποιος γίνεται χριστιανός? Πολύ απλά. Έρχεται στον Χριστό, βλέπει, πιστεύει τον Χριστό, δέχεται τον Χριστό, αλλά επίσης η ερώτηση, γιατί κάποιος γίνεται χριστιανός? Επειδή δίνεται από τον Θεό Πατέρα στον Υιό, επειδή τον ελκύει ο Θεός Πατέρας στον Υιό. Με άλλα λόγια, αυτό που η περικοπή αυτή διδάσκει, αν θα μπορούσαμε να το πούμε μέσα σε μία φράση, είναι ότι δέχομαι τον Χριστό επειδή δόθηκα στον Χριστό. Να το ξαναπώ. Δέχομαι τον Χριστό επειδή δόθηκα από τον Πατέρα ανεξήγητα στον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν μιλούμε εδώ για το βάθος της χάρης. Η χάρη του Θεού και η σχέση μου και η επαφή μου με την χάρη του Θεού, μας λέει ο Κύριος Ιησούς στην περικοπή αυτή από τον Ιωάννη, έχει βάθος, έχει προϊστορία, δεν είναι κάτι το επιφανειακό και το στιγμιαίο. Φυσικά, μόλις λέμε κάτι τέτοιο, γεννιόνται ερωτήματα. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί όντως υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα στο δικό μου το μυαλό και στη δική μου την καρδιά που στέκομαι εδώ πάνω και ανοίγω το Λόγο του Θεού μπροστά σας. Σίγουρα υπάρχουν ερωτήματα και θα ήθελα να θέσω το πιο σημαντικό ίσως από όλα αυτά τα ερωτήματα, το οποίο είναι, εάν λοιπόν εγώ δέχτηκα τον Χριστό επειδή δόθηκα από τον Θεό στον Χριστό, τότε τι γίνεται με τους άλλους? Τι γίνεται, πώς πρέπει να καταλάβω το τι συμβαίνει με κάποιον άλλον? Αυτό είναι ένα ερώτημα και φυσιολογικό και θεμητό και δύσκολο. Η καλύτερη απάντηση που θα είχα να δώσω και θα ήθελα να ασχοληθούμε λιγάκι με αυτό και μετά να δούμε πιο πρακτικά πράγματα, γιατί το έχουμε αυτό το θέμα όλοι μας, δεν θέλουμε να μένουμε στη θεωρία αλλά να ερχόμαστε στο διατάφτα και υπάρχει διατάφτα. Αλλά ας μείνουμε λιγάκι έτσι στην θεωρία, στο ερώτημα. Η πιο καλή απάντηση λοιπόν, επαναλαμβάνω, στο ερώτημα αυτό, μα καλά, αν πιστέψω ότι το έργο του Θεού στην ζωή μου δεν ήταν απλά να βάλει μπροστά μου μία πρόσκληση και να μου πει τι λες, θα το πάρεις ναι ή όχι, αλλά ότι με προετοίμαζε, ότι εργαζόταν στην ζωή μου, ότι αυτός ήταν που με έλκυσε, αυτός ήταν που με έδωσε στον Χριστό και έτσι εγώ δέχτηκα τον Χριστό. Όταν λοιπόν κάτι τέτοιο δεχθώ για την ζωή μου, λέω, γεννιέται η ερώτηση τι γίνεται με τον άλλον, τι γίνεται με τους άλλους. Η καλύτερη απάντηση λοιπόν στο ερώτημα αυτό για μένα έρχεται μέσα από ένα βιβλίο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει τα χρονικά της Νάρνια. Είναι μια πάρα πολύ καλή σειρά. Μάλιστα η ταινία έπαιξε πρόσφατα που την μετέφεραν στον κινηματογράφο. Και τι είμαστε εμείς οι Έλληνες, βρε παιδί μου, ξέρεις. Ένας κριτικός λοιπόν, εδώ διάβαζα κάτι ελληνικές κριτικές και έλεγε «Μάθημα κατηχητικού σε 3D». Αυτό ήταν η κριτική του για την Νάρνια. Μην τυχόν και χάσουμε να είμαστε κοινικοί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, κλείνει αυτή η παρένθεση. Λοιπόν, τα χρονικά της Νάρνια είναι μια σειρά μυθοπλασίας, παραμυθιών θα έλεγε κανείς, που έγραψε ο C.S. Lewis, ένας πάρα πολύ σπουδαίος χριστιανός διανοητής. Και μέσα σε αυτή την σειρά υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία αν τα διαβάζεις απλά σαν παραμύθια έχεις χάσει την ουσία τους. Έτσι έχουν τόσο βάθος και τόσες πτυχές και τέτοιους χρωματισμούς που πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα βιβλίο στη σειρά αυτή που ο τίτλος του είναι «Το άλογο και το αγόρι του». Χθες κάθισα το απόγευμα και το διάβασα ολόκληρο, διαβάζεται έτσι απνευστή. Μέσα σε αυτό λοιπόν το βιβλίο υπάρχει η ιστορία ενός αγοριού. Το λένε Σάστα. Το αγόρι αυτό βρίσκεται σε μια χώρα που δεν ανήκει εκεί. Είναι μια χώρα σκοτεινή, μίζερη, πίεσης, καταπίεσης, δεν ανήκει σε αυτή την χώρα. Και εμφανίζεται μπροστά του ένα άλογο. Ένα άλογο που μιλάει. Στα παραμύθια συμβαίνουν αυτά. Και το άλογο αυτό τον καλεί και του μιλά και του δείχνει και στην πραγματικότητα τον παίρνει πάνω του και ξεκινούν ένα ταξίδι προς την χώρα της Νάρνια. Η χώρα της Νάρνια είναι το βασίλειο του Θεού. Εκεί όπου ανήκει αυτό το παιδάκι. Και ξεκινάει λοιπόν αυτό το ταξίδι. Και το βιβλίο αυτό αφηγείται τις περιπέτειες αυτό το ταξίδι. Και πολλές είναι οι περιπέτειες, πολλές είναι οι προκλήσεις, πολλοί είναι οι κίνδυνοι, πολλές είναι οι δύσκολες στιγμές, πολλές είναι οι καμπές, οι τροπές. Και ξέρετε, κάτι περίεργο συμβαίνει. Σε κάθε μια από αυτές εμφανίζεται από το πουθενά και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ένα λιοντάρι. Αν το δεις, σε κάθε κρίσιμη καμπή να σου ένα λιοντάρι εκεί που κάτι κάνει, κάτι λέει, με κάποιο τρόπο καθορίζει την τροπή αυτού του περιστατικού. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή στο ταξίδι κάποιος και συναντά αυτό το παιδί τον Σάστα. Το όνομα αυτού του κάποιου, η Μεγάλη Φωνή. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Έρχεται λοιπόν η Μεγάλη Φωνή και μιλάει στο Σάστα. Και ακούστε τώρα την συζήτηση. Εγώ πάντως δεν θα σε έλεγα άτυχο, είπε η Μεγάλη Φωνή. Μα δεν ήταν ατυχία να πέσω πάνω σε τόσα λιοντάρια, είπε ο Σάστα. Μόνο ένα ήταν το λιοντάρι, είπε η Φωνή. Τι λες, αφού σου εξήγησα πως την πρώτη νύχτα ήταν τουλάχιστον δύο και μετά. Μόνο ένα ήταν. Μα έτρεχε πολύ γρήγορα. Και πού το ξέρεις? Εγώ ήμουν το λιοντάρι. Ο Σάστα έμεινε με το στόμα ανοιχτό και δεν μίλησε, αλλά η φωνή συνέχισε. Εγώ ήμουν το λιοντάρι που σε ανάγκασε να συναντηθείς με την Άραβης. Η Άραβης είναι μια συνταξιδιώτης που συναντά στο ταξίδι του και στην πορεία του το μικρό αυτό αγόρι. Εγώ ήμουν λοιπόν το λιοντάρι που σε ανάγκασε να συναντηθείς με την Άραβης. Εγώ ήμουν, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, η γάτα. Πόσες φορές ο Θεός στη ζωή μας άλλοτε έρχεται σαν λιοντάρι, άλλοτε επειδή έχουμε ανάγκη από παρηγοριά και θαλπορή έρχεται σαν γάτα. Ξέρετε, ο Θεός μας μπορεί και εμφανίζεται στην ζωή μας με πάρα πολλούς τρόπους. Εγώ ήμουν η γάτα που σου κράτησε συντροφιά μέσα σπίτια των νεκρών. Εγώ ήμουν το λιοντάρι που έδιωξε τα τσακάλια όταν κοιμόσουν. Εγώ ήμουν το λιοντάρι που έδωσε στα άλογα τη δύναμη του φόβου στο τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού για να προλάβει τον βασιλιά Λουν. Και εγώ ήμουν το λιοντάρι που δεν το θυμάσαι και έσπρωχνα τη βάρκο που βρισκόσουν ετοιμοθάνατο μωρό, ώσπου την έβγαλα στην παραλία για να σε βρει ο άνθρωπος που καθόταν άγρυπνος στα μεσάνυχτα και περίμενε να σε δεχτεί. Ξαφνικά λοιπόν αυτό το παιδί καταλαβαίνει πως πίσω από κάθε βήμα του σε αυτό το ταξίδι υπήρχε αυτό το λιοντάρι. Πίσω από κάθε βήμα του Εκεί που νόμιζε πως «Α, τα καταφέραμε ή γλιτώσαμε ή πώς πω τυχεροί ήμασταν», πίσω από κάθε τι υπήρχε κάποιος. Και όταν το καταλαβαίνει αυτό, γεννιέται το βασικό ερώτημα. Τι γίνεται με τους άλλους? Δηλαδή, λέει, εσύ πλήγωσες την Άραβης. Εγώ. Μα γιατί? Να το ερώτημα. Αυτό το ερώτημα δεν ρωτήσαμε. Όταν λοιπόν εγώ δω και πιστέψω ότι εδώ που είμαι δεν βρίσκομαι έτσι ή επειδή γενικά, αλλά βρίσκομαι επειδή ο Θεός εργάστηκε στη ζωή μου και με έφερε εδώ. Όταν το πω αυτό, τότε το ερώτημα είναι, κοιτάω τον διπλανό μου, κοιτάω κάποιον άλλον και λέω, γιατί? Και ακούστε την απάντηση. Παιδί μου, είπε η φωνή, για τη δική σου ιστορία σου μιλώ, όχι για τη δική της. Στον καθένα λέω μόνο τη δική του ιστορία. Αγαπητοί μου, αν το καταλάβουμε αυτό, νομίζω θα μπορέσουμε να δούμε όλα αυτά μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Να μην τα δούμε δηλαδή σαν μία θεωρία, σαν μία άποψη που πρέπει φιλοσοφικά να την αναλύσουμε και ναι, πόσα ερωτήματα υπάρχουν, αλλά μέσα σε αυτή την αφήγηση, την ευαγγελική αφήγηση, να ακούσουμε ο καθένας τη δική του ιστορία. Τη δική του ιστορία. Αυτό λοιπόν που ο Χριστός λέει λέγοντας όλα αυτά που είπε είναι το εξής απλό. Όταν εσύ, όταν εγώ σταθώ και αναρωτηθώ και πω, γιατί είμαι εδώ? Το σκεφτήκατε ποτέ? Για σκεφτείτε το. Γιατί σήμερα είσαι εδώ? Γιατί έψαλες λίγο πριν, φως του ουρανού έλαμψε στο σκοτάδι, ήρθα να λατρεύσω. Γιατί είσαι εδώ? Γιατί είμαι εδώ? Να πεις, η ζωή μου δεν έχει νόημα, δεν βγάζω νόημα έξω από την χάρη του Θεού. Το άκουσα αυτό να το λέει κάποιος ομιλητής σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό και μου καρφώθηκε στο μυαλό. Μίλησε λίγο για τη ζωή του και είπε, η ζωή μου, τίποτα δεν βγάζει νόημα έξω από την χάρη του Θεού. Ή να το πούμε αλλιώς με τα λόγια του Παύλου, να πεις, δεν ξέρω να τα εξηγήσω, ξέρω μόνο την ιστορία που ο Θεός αφηγήθηκε σε μένα για τη ζωή μου και αυτή είναι χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Είναι όμως αυτό σημαντικό? Έχει αυτό πρακτικές εφαρμογές στην ζωή μου? Ή μήπως απλά είναι ένα δόγμα για ανθρώπους περίεργους σαν τον Καλβίνο που, ξέρω εγώ, ζούσαν εκεί στη Γενέβη και δεν είχαν τίποτα άλλο και τέλος πάντων είχαν και ψυχολογικά αποθυμένα και σκεφτόντουσαν έτσι περίεργα πράγματα. Έχει αυτό το δόγμα, έχει αυτή η αλήθεια, η βιβλική αλήθεια, την είδαμε. Έχει κάτι να μου πει για την ζωή μου και θα ήθελα να δούμε δύο πράγματα. Το πρώτο πιο γενικό, το δεύτερο πιο προσωπικό. Το πρώτο έχει να κάνει με το βάθος της μαρτυρίας μας. Όταν εκτιμήσουμε το βάθος της χάρης του Θεού, θα αποκτήσει ένα άλλο βάθος η μαρτυρία μας. Προσέξτε, ποιο είναι το πλαίσιο μες στο οποίο ο Ιησούς Χριστός λέει αυτά τα οποία λέει? Ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Ιησούς Χριστός μιλά για αυτή την κυρίαρχη χάρη του Θεού? Το πλαίσιο είναι η εναντίωση, η αμφισβήτηση, η άρνηση που συναντά στο κήρυγμα και στη διακονία του από ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός που λίγο πριν έθρεψε χιλιάδες και χιλιάδες και χιλιάδες με ψωμί και με τα ψαράκια, ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται αντιμέτωπος με την απόρριψη, την άρνηση, την εναντίωση. Και κάθε φορά που στην ζωή μας ή στη διακονία μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με την άρνηση, υπάρχουν ορισμένοι πειρασμοί που αμέσως ανακύπτουν. Πρώτος πειρασμός, μήπως να τα πω κάπως πιο ευκολομάσιτα. Μήπως τα λέω έτσι πολύ μετάνοια, αμαρτία, μήπως πρέπει να τα πω κάπως πιο ελκυστικά. Προσέξτε, τον ίδιο πειρασμό αντιμετώπισε ο Ιησούς Χριστός. Στο εδάφιο 60, τη στιγμή που του λένε bye-bye οι μαθητές και σηκώνονται και φεύγουν, του λένε «Σκληρός είναι ούτως ο λόγος Και αν είχε έναν σύμβουλο επικοινωνίας, είμαι σίγουρος θα του έλεγε: κοίταξε Ιησού, βλέπεις, χάνεσαι. Εσύ δεν είσαι εδώ να αποκτήσεις μαθητές, να ελκύσεις μαθητές. Λοιπόν, πρέπει ο λόγος να είναι πιο ελκυστικός. Και δυστυχώς η Εκκλησία όλο και περισσότερο μιλά μια τέτοια γλώσσα. Γιατί? Επειδή χάσαμε την αίσθηση της κυριαρχίας του Θεού στην ιστορία και στη σωτηρία. Δηλαδή, χάσαμε αυτή την απλή αλήθεια ότι το θέμα δεν είναι ο λόγος μας για τον Χριστό να είναι ελκυστικός, αλλά είναι ο Χριστός να ελκύσει ανθρώπους στον εαυτό του. Ο Χριστός λοιπόν τους λέει: σκληρό βρήκατε αυτό το οποίο είπα. Η απάντησή του στο 61. Νοήσας δε ο Ιησούς είναι αυτό, ότι εγώ γκίζωση περί τούτη μαθητέ αυτού, είπε προς αυτούς, τούτο σας σκανδαλίζει. Με αυτό προβληματιστήκατε. Θα σας τα πω ακόμα πιο σκληρά και δεν έχετε φανταστεί ακόμα τι έχετε να δείτε μπροστά σας. Προσέξτε, ο πρώτος πειρασμός, να ανοθεύσουμε το μήνυμά μας. Αλλά όταν πιστούμε ότι το θέμα δεν είναι το πώς εγώ θα κάνω το Ευαγγέλιο σε κάποιον πιο εύπεπτο, ευκολομάσιτο, εύληπτο και κατανοητό και αγαπημένο και ελκυστικό, τότε καταλαβαίνω ότι ο δικός μου ο ρόλος είναι να πω αυτό που πρέπει να πω. Και από εκεί και πέρα είναι η δουλειά και ο ρόλος και η δύναμη του Θεού στον οποίο ανήκουν τα υπόλοιπα. Ο δεύτερος όμως πειρασμός που αντιμετωπίζουμε μπροστά στην εναντίωση στο έργο μας είναι η απογοήτευση. Είναι η απογοήτευση. Δείτε λιγάκι γύρω σας, τον εαυτό μας. 150 χρόνια ιστορίας και βάλε και λέμε, καλά, μόνο τόσο τα καταφέραμε. Αυτό είναι, μέχρι εδώ είμαστε, τι ο Θεός θέλει από εμάς. Και πόσες πολλές φορές βλέποντας την εναντίωση απογοητευόμαστε. Γιατί νομίζουμε πως είναι η δική μας η αποστολή εμείς να κάνουμε τους ανθρώπους να έρθουν στον Χριστό. Η δική μας η αποστολή είναι να φέρουμε τον Χριστό στους ανθρώπους. Και από εκεί και πέρα είναι το έργο του Θεού και είναι αυτό που πρέπει να μας δυναμώσει, να μας ικανώσει, να μας θωρακίσει μέσα στη διακονία μας. Ο Απόστολος Παύλος είναι έτοιμος να τα παρατήσει. Είναι απογοητευμένος, δεν βρίσκει ανταπόκριση, βρίσκει κλειστές πόρτες και σε όραμα εμφανίζεται ο Θεός και του λέει: έχω λαό σε αυτή την πόλη. Με άλλα λόγια, Παύλο, σταμάτα να μετράς, σταμάτα να έχεις το κομπιουτεράκι και σταμάτα να κρίνεις και να εξαρτάς τη διακονία σου από την αποδοχή. Δεν εξαρτάται. Η διακονία σου είναι να φέρεις τον Χριστό στους ανθρώπους και από εκεί πέρα άσε τον Θεό να κάνει τα υπόλοιπα. Πόσο μας θωρακίζει αυτή η κατανόηση. Όμως, το δεύτερο και πιο πρακτικό. Όταν καταλάβουμε αυτό που είπαμε, ότι δεχθήκαμε επειδή δοθήκαμε, αυτό δίνει επίσης ένα νέο βάθος στην λατρεία μας. Και θα ήθελα αυτό να το εξηγήσω μέσα από μια ιστορία, μέσα από ένα παράδειγμα. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, που είναι ο Γιώργος ο Τερζάκης. Νάτος. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και ο Γιώργος είναι, αλλά αυτό που θα πω είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και το αγαπάει και ο Γιώργος. Μια ορχήστρα στην Ελλάδα εδώ, ιδιαίτερα δημοφιλής, είναι μια ορχήστρα νέων από τη Βενεζουέλα. Η Σιμών Μπολιβάρ. Πέρσι έπαιξε στο Ηρώδιο και ακόμα μετανιώνω που δεν κατάλαβα και δεν πήγα να παρακολουθήσω. Αυτή είναι μια συγκλονιστική ορχήστρα. Είναι μια ορχήστρα που αποτελείται από νέα παιδιά και η ιστορία πίσω από αυτήν είναι ότι πως υπήρχε κάποιος κύριος, το όνομά του Αμπρέου, ο οποίος είχε ένα βάρος. Ξεκίνησε λοιπόν και μάζευε παιδιά μέσα από τις φτωχογειτονιές, από τις παραγκουπόλεις, από τους δρόμους, παιδιά που ήταν μέσα στην παραβατικότητα, έτσι, χωρίς μέλλον, χωρίς τίποτα, στη Βενεζουέλα, μέσα στη φτώχεια. Μάζευε λοιπόν τέτοια παιδιά και άρχισε να τους διδάσκει μουσική. Και αυτό το πράγμα μεγάλωσε και μεγάλωσε και μεγάλωσε και γιγάντωσε και εκατοντάδες και χιλιάδες. Και μέσα από εκεί λοιπόν έχει φτιαχτεί μια ορχήστρα από τέτοια παιδιά η οποία γυρνάει όλο τον κόσμο και παίζει διάφορα έργα. Και ξέρετε, αυτή είναι μια συγκλονιστική ορχήστρα. Πρέπει να μπείτε στο YouTube να τους δείτε, γιατί δεν πρέπει να τους ακούσεις αυτούς, πρέπει να τους δεις. Είναι νέα παιδιά. Και είναι εντελώς αντισυμβατική αυτή η ορχήστρα. Δηλαδή, βλέπεις παιδιά με κοτσίδες, με περίεργα κουρέματα, με πολλά σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, φουλάρια, πράγματα και διάφορα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτή η κλασική μουσική καλοχτενισμένη με τα σας και με τα σεις που βλέπουμε στα μέγαρα. Άλλου είδους ορχήστρα. Και έχει το παίξιμό τους ένα πάθος, έναν παλμό. Αλλά προσέξτε, καθώς τους βλέπεις, υπάρχει μια σκέψη που δεν σ' αφήνει. Και αυτή η σκέψη που δεν σ' αφήνει, που δεν μπορείς να μην την σκεφτείς, είναι άραγε, αυτά τα παιδιά πού θα ήταν αν δεν ήταν εδώ που τα βλέπω να είναι. Το ξαναλέω. Τους βλέπεις να παίζουν και λες, άρα για αυτά τα παιδιά ποιος ξέρει πού θα ήταν σήμερα εάν δεν ήταν εδώ και παίζανε. Λοιπόν, ερώτηση. Γιατί είσαι εδώ? Πηγαίνεις λοιπόν σε ένα από τα παιδιά και το ρωτάς. Γιατί είσαι εδώ? Θα μπορούσε λοιπόν να σου απαντήσει. Ξέρεις, πάντοτε μου άρεσε η μουσική. Και το όνειρό μου ήταν μια μέρα να παίξω σε μια ορχήστρα. Κάποια στιγμή λοιπόν είδαν το ταλέντο μου και την έφεσή μου και μου έκαναν μια πρόταση. Μου φάνηκε καλή η πρόταση, την σκέφτηκα, μου άρεσε και την αποδέχτηκα. Να λοιπόν, γιατί είμαι εδώ που είμαι. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Σίγουρα μπορείς να αφηγηθείς την ιστορία σου με αυτόν τον τρόπο και να είσαι ακριβής. Αλλά είναι αυτό το μόνο? Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Και επιτρέψτε μου αυτόν να σας τον περιγράψω. Πραγματικό περιστατικό. Κατάμεστη η αίθουσα συναυλιών. Κατάμεστη. Κόσμος. Και μόλις έχει τελειώσει η ορχήστρα την ερμηνεία ενός από τα έργα του Σωστακόβιτς. Και όλοι είναι όρθιοι και χειροκροτούν σε παραλήρημα, εντυπωσιασμένοι. Μια εμπειρία απίστευτη και ασύλληπτη. Και όλοι χειροκροτούν και όλοι ζητοκραυγάζουν και η ορχήστρα είναι όρθιοι μπροστά και πρώτος και καλύτερος ο μαέστρος, ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ, μια μοναδική προσωπικότητα που κι αυτός ξεκίνησε μέσα από τις φτωχογειτονιές κάποιες πόλεις επαρχιακής της Βενεζουέλας. Και όλοι χειροκροτούν και όλοι είναι εκστασιασμένοι και η ορχήστρα υποκλίνεται μαζί με τον Ντουνταμέλ, με τον μαέστρο, υποκλίνεται μπροστά σε αυτό το κοινό που χειροκροτά ασταμάτητα. Και εκείνη την ώρα ο μαέστρος με το βλέμμα του ψάχνει και βρίσκει κάποιον. Είναι ένας παππούλης, ένας γέρος που κάθεται κάπου στις πρώτες σειρές. Είναι ο Αμπρέου και η κάμερα που ακολουθεί το βλέμμα του μαέστρου εστιάζει πάνω σε αυτόν. Είναι αυτός που βρήκε αυτά τα παιδιά, τα μάζεψε από τους δρόμους, τους έδειξε έναν άλλον δρόμο, τους πήρε, τους δίδαξε μουσική, τους έδωσε ένα άλλο μέλλον. Είναι αυτός ο γέρος. Όλοι χειροκροτούν την ορχήστρα, η ορχήστρα υποκλίνεται, αλλά τα μάτια του μαέστρου στρέφονται και καρφώνονται πάνω σε αυτόν τον παππούλι και κάνει κάτι. Αυτός ο παγκοσμίου φήμης πια μαέστρος σκύβει και υποκλίνεται μπροστά σε αυτόν. Μπροστά σε αυτόν τον παππούλι. Αυτός, αγαπητοί μου, είναι ένας άλλος τρόπος να αφηγηθείς την ίδια ιστορία. Είναι να πεις, ναι, φυσικά, δέχτηκα, έτσι είναι αλήθεια, ναι, μου έγινε η πρόταση, είπα, ναι, θα μπω, ωραία, ναι, ναι, αλλά, αν θέλεις να σου πω την ιστορία μου, η ιστορία μου ξεκινά, συνεχίζει και τελειώνει σε αυτό το πρόσωπο μπροστά στο οποίο υποκλίνομαι. Και ξέρετε κάτι, μια μέρα η ιστορία όλων μας θα τελειώσει με μια τέτοια υπόκληση. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο 4ο κεφάλαιο ότι πάνω στον ουρανό 24 πρεσβύτεροι φορώντας τα χρυσά στεφάνια, τα οποία δικά τους είναι, αυτονών είναι, θα σταθούν μπροστά στον θρόνο του Θεού. Και τότε λέει, μπροστά στον Θεό δεν θα υποκληθούν, δεν αρκεί μια υπόκληση. Θα προσκυνήσουν και θα βγάλουν τα στεφάνια και θα τα αποθέσουν μπροστά σε εκείνον και θα του πούν, άξιος είσαι Κύριε να λάβεις την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην, διότι εσύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. Υπάρχουν ερωτήσεις. Πιστέψτε με, αν μπορείτε να φανταστείτε κάποιες, εγώ ξέρω πολύ περισσότερες. Όμως, αυτή τη στιγμή η ερώτηση είναι, με ποιον τρόπο αφηγείσαι την ιστορία σου. Με ποιον τρόπο καταλαβαίνεις ποιος είσαι, πού είσαι, γιατί εσύ, γιατί εδώ. Και ο Ιησούς Χριστός λέει, η ιστορία σου είναι ότι ξεκινά από τον θρόνο της χάρης του Θεού και καταλήγει στον θρόνο της χάρης του Θεού. Ξεκινά ως απορία μπρος στην ανεξήγητη χάρη του και καταλήγει ως λατρεία μπρος στο μεγαλείο της. Αμήν.